Du lytter til Radio 24/7.
Og den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Hej derude i æteren. Mit navn er Jonathan Løv. Jeg er det, man kalder en iværksætter. Og jeg sidder her med en af mine gode iværksætterkolleger, Martin Bjerregaard. Og vi skal snakke om det her iværksætteri, men så skal vi også snakke om noget så lavpraktisk som meningen med livet. Vi skal endda prøve at snakke om iværksætteri, og så det her med meningen med livet, de to ting, de har noget med hinanden at gøre. Og det skal vi snakke om, fordi jeg tror Martin og jeg, vi har det til fælles, at vi kan ikke rigtig lade være med det her med at starte ting. Hvis jeg kort skal forklare lidt om min baggrund, så det første, jeg kan huske, jeg startede, det var sådan en tombola, som lå ved brugsen, tæt på, hvor jeg boede, og jeg var 7 år gammel. Og jeg havde taget alt det legetøj, jeg ikke synes var sjovt at lege med længere, inklusiv et såkaldt bip-bip-spil til de lyttere, der kan huske, dengang de fandtes noget, der hedder Donkey Kong. Og det virkede godt nok ikke længere, og jeg havde åbenbart ikke så høj etik, da jeg var 7 år, så jeg havde pillet batterierne ud, så man ikke kunne finde ud af, at det ikke virkede, og så havde jeg udlovet det som hovedpræmie til den her tombola. Så fandt jeg ud af dengang, jeg var ret god til det, vi her i voksenverden kalder at pitche, salgspitche. Så sagt på en anden måde, på godt jysk, jeg var skidegod til at sælge de der lodder. Så fandt jeg ud af, det var egentlig ret sjovt. Og så lavede jeg nogle flere tombolaer. Så tjente jeg en hel masse penge, jeg kunne købe snoller for. Og så kom jeg i skolen og gymnasiet, og så var det sådan noget fodboldfanklubber og skoleblade. Og jeg kunne ikke lade være med at starte ting. Og så troede jeg egentlig, at jeg skulle leve af at spille badminton, indtil jeg blev 17. Jeg var sådan ret god, og jeg var Danmarksmester og på landshold og sådan noget. Men så kom gymnasiet jo, og så mødte jeg en sød pige, og så begyndte jeg at drikke lidt, og så sagde landstræneren, det går ikke, Jonathan, og så blev jeg smidt af talenttruppen der, og så står man efter gymnasiet og tænker, hvad skal man så lave? Og så begyndte jeg så at starte virksomheder, og dengang tror jeg ikke engang, vi kaldte det iværksætter, det var i 98. Men der startede jeg den første, og så har jeg startet en 5 stykker, så kan man sætte det der ord serie på, når man er i vores verden, så er man en serie iværksætter. Så har jeg også prøvet at sidde og investere i iværksætter, og jeg har været omkring Bog og Idé som marketingchef, og ja, så jeg har jo sådan, jeg sidder her i dag, når vi skal lave det her radioprogram, i en hættetrøje, og det er nok sådan et udtryk for, at jeg er landet sådan et mærkeligt sted mellem to verdener. Jeg er landet mellem det hippie-kollektiv, hvor jeg voksede op, med en mor, der gav mig 2 faste pjekdage fra folkeskolen om måneden, hvor hun skrev i min kontaktbog, at man skulle ikke bruge hele livet på at gå i skole eller gå på arbejde, og jeg havde ikke været syg. Og så sagde min lærer, det var lidt mærkeligt, men hun vendte sig til det, og så rev jeg siderne ud, inden jeg kom over til min far. For jeg tror ikke, min far havde syntes, det var et lige så godt koncept. Mine forældre er skilt. Han er nu også en dejlig og kærlig far, men jeg tror alligevel, han synes, det var nok meget godt at gå i skole. Så der hættetrøjen hænger fast der, men så har jeg også lært, at i den her alvorlige businessverden, så skal man også kunne alt det andet iværksætter. Lingo, som vi har. Så jeg har også tillært mig ord som KPI'er og benchmark og exit-strategier og alt sådan noget. Jeg tror ikke, vi skal trætte jer så meget med det i dag, fordi det er mere det her, vi plejer at snakke om i iværksætterprogrammer. Så siger vi, har du en god businessplan, og hvordan skal du skalere den, og hvordan skal du exit den? Og jeg håber, at mig og Martin, vi måske kan tage spadestikket dybere, om jeg så må så sige, og hvorfor snakke om, hvorfor skal man overhovedet blive iværksætter, også fordi os iværksætter, vi har en tendens til at arbejde lidt mere end gennemsnitsbefolkningen, og det for mig rejser det sådan et eksistentielt spørgsmål, at hvis du tager ting, som ellers giver mening for andre, ud af dit liv, og ikke har så meget tid til dem, det kunne være venner og familie osv., er det så ikke ret vigtigt, at det du laver giver mening på et dybere plan, end bare at tjene penge? Jeg håber, det er en af de ting, vi kommer til at snakke om. Men nu har jeg en virksomhed, der hedder Listen Louder, så jeg har lidt svært ved bare at plapre løs. Så jeg tror, jeg vil give ordet over til Martin, også fordi jeg sidder i hans spændende, nu ved jeg ikke, om jeg kan bruge ordet kollektiv, men i hvert fald iværksætterhus Rainmaking Loft. Så tak for invitationen først og fremmest, Martin. Og nu tillader jeg mig at overlade ordet lidt til dig og lytte i stedet for.
Jo, mange tak, Jonathan, og tak for beretningen, der går helt tilbage til Tombola-initiativet. Du har jo ret i, vi sidder ude hos Rainmaking Loft i dag. Vi sidder ude på Holmen. Et lille mirakel, synes jeg selv. Ikke nødvendigvis vores hus, men Holmen i sig selv. For jeg kan huske, jeg cyklede herud for 10 år siden, og der jeg overvejede, hvor jeg skulle købe lejlighed hen. Og så tog jeg også metroen ud til Ørestaden, som metroen var lidt ny der, og det var spændende, og Fields var der derude. Så tænkte jeg, ej, Ørestaden, det er da det. Det er det virkelig det nye, det hypede. Jeg var et offer for marketing. Men lidt senere, så begyndte den i stedet for omkaldt til Ødestaden. Og der havde jeg sådan noget at købe to lejligheder derude, og tabe en masse penge på det. Hvorimod Holmen, som jeg så i virkeligheden ikke så i dybest set i 8,5 år, inden vi vendte tilbage hertil. 1. marts åbnede vi her på Rainmaking Loft, 1. marts sidste år, hvor jeg så dybest set har været væk fra Holmen i 8,5 år. Jeg skal godt nok sige, der er sket noget siden. Så hvis man ikke har været ude på Holmen for nylig, så vil jeg absolut råde til at gå i operaen eller et eller andet, og helst om sommeren. Så vi må lige vente lidt på det, for det er virkelig et vidunderligt sted.
Og til os jyder, der Holmen, det er i København, ikke?
Det er i København, præcis. Og nu er der bygget en bro. Endelig kom broen, der går direkte over til Nyhavn. Så for jyderne kan man tage en stor fadbamse i Nyhavn, og så kan man spacere lige over den dejlige Kyssebro på 2 minutter, og så være på Holmen. En fuldstændig mirakuløs oplevelse, som endelig bliver virkelighed. Så huset konkret, som vi sidder i, der har vi 350 iværksættere fra sådan cirka 50 forskellige virksomheder. Så vi har lavet lidt, som du siger, Jonas, et iværksætterkollektiv. Folk går ikke i bad sammen, og vi har ikke toiletter stående lige ved siden af, nu en dør imellem og sådan nogle ting. Altså, så vi har moderniseret konceptet lidt, og det handler en hel del om også, at folk de går faktisk ret meget op i deres arbejde og i at lave de her projekter og sådan nogle ting. Men der er den her fantastiske ånd jo af, at alt er muligt, og man bygger på sin egen virksomhed. Så jeg elsker at være sådan et sted som her. Og det du også fortalte inspirerer mig også lidt til at gå langt tilbage i min egen historie. Og jeg kom til at tænke på, hvad sådan lige den første erindring, jeg lige kan grave frem for et iværksættergen hos mig selv. Og det var nok der, hvor min far han tog mig med til Polen, lige efter at Østeuropa var blevet åbnet op. Og han gav mig lidt zloty, som deres møntfod hedder. Og så gik jeg ind i en butik, og så købte jeg slik for de her. Jeg var fuldstændig forbavset over, hvor meget slik jeg kunne få, for det der svarede til 20 kroner eller sådan et eller andet. Jeg slæbte bæreposer ud af polsk slik. Og det synes jeg var helt fantastisk, for hjemme i Danmark, så var slik jo rigtig dyrt. Jeg tror ikke, jeg havde forstået det med afgifter og sukker og afgifter og ting og sager på det tidspunkt. Jeg kunne bare lige mærke til, at holdt da op, tingene var billigt i Polen, og slik specielt var jo meget, var og er ret dyrt i Danmark. Og så begyndte jeg at sælge det slik. Det gik dårligt, fordi det smagte ikke ret godt. Det smagte ikke som det slik, vi er vant til. Så jeg fik også hurtigt en oplevelse af, at det var selv æde alt det der slik. Så jeg fik hurtigt også en oplevelse af, at bare fordi man får en idé som iværksætter, er det ikke nødvendigvis omgivelser, synes det er super genialt. Men altså, det var da en lille oplevelse. Jeg købte også en masse fiskeudstyr. Det gik lidt bedre med at få solgt det, fordi det virkede faktisk. Og det har ikke så meget med smagsløg at gøre, sådan nogle ting. At fange fisk var lidt det samme i Polen som i Danmark, så det gik lidt bedre. Og der var i det hele taget mange arbitrage-muligheder mellem Polen og Danmark på det tidspunkt her, hvor tingene bare kostede ingenting i Polen. Jeg kan huske, en stor isvaffel kostede 15 øre. Det kunne jeg slet ikke styre. Så mange sjove eventyr på den måde, som jeg kan sige, jeg må være taknemmelig for min far for at have bragt mig med ind i sådan et eventyrland fra starten af. Og i det hele taget var min far iværksætter og fik tossede idéer og sat gang i dem også. Der er ikke noget af det, der bliver sådan særlig stort, men i hvert fald vil jeg hurtigt opflaske med den der idé, at man kunne starte noget selv. Jeg startede så den første virksomhed også, det var så efter handelsskolen, ikke gymnasiet, men så startede jeg der som 18-årig, hvor man kunne få sit momsnummer, og så lavede jeg 5 forskellige virksomheder fra 18 til 23, som alle fejlede. Jeg gik ikke konkurs med nogen af dem, det var tæt på, specielt én gang, men jeg undgik at gå konkurs, heldigvis da. Men så stod jeg så der som 23-årig, relativt desillusioneret, og vidste ikke, hvad jeg så skulle, og så tog jeg så en kandidatgrad i Aarhus, og kom ind som konsulent hos McKinsey, lidt i afmagt over, hvad jeg dog skulle bruge liv på, når nu ikke jeg kunne lave egne virksomheder, så kunne jeg bare tage et jakkesæt på og gå rundt sammen med de her konsulenter, og måske det var noget for mig, og det var det ikke. Jeg var der 15 måneder, og jeg plejer at sige, det føles som 15 år, og så stak jeg af derfra, deserterede, sagde op. og alle sagde selv, mig var heldig at skulle være for at have fået det her fantastiske konsulentarbejde og rejse verden rundt som sådan en fin konsulent, men når man har det helvede til, er man jo ikke heldig. Så heldigvis kunne jeg finde styrken i mig selv til at sige op. Og så begyndte jeg at arbejde for Claus Meier, Og det blev en ret definerende oplevelse, også jævnfør det tema, du gerne vil sætte i dag, Jonas, den tror jeg også, det er noget, som jeg måske vil komme til at bruge som eksempel en gang eller to. Fordi hos Claus Meyer mødte jeg virkelig en inspirerende iværksætter, og arbejdede sammen med ham et par år, og startede en virksomhed op sammen med ham efterfølgende, som hedder Focus.dk, som vi stadigvæk ejer i Rainmaking-regi i dag. Og så startede vi så Rainmaking for 10 år siden, hvor vi laver virksomheder lidt på samlebånd, kan man sige. Vi har startet 25 virksomheder baseret på vores egne idéer over de sidste 10 år, hvor vi har solgt en tredjedel, når det er gået godt. Vi har lukket en tredjedel, når ikke det er gået så godt. Og vi har så den tredjedel i porteføljen i dag. Og siden har vi så også begyndt at lave accelerators og co-working spaces og rådgive de store virksomheder omkring deres innovation og sådan nogle ting. Så det er sådan lige den semikorte variant.
Og det, jeg synes er også er spændende, det er, at vi har egentlig begge to det til fælles, at vi har både fokuseret på det, nogen måske vil kalde den bløde side, som er det der med, hvorfor gør man overhovedet tingene, men vi har også begge to arbejdet med det benhårde stof. Altså, jeg har også siddet 2 år i en kapitalfond og investeret millioner i vækstvirksomheder. Ligesom du jo også arbejder med store corporates, hvor der er mange penge på spil, og hvor man gerne vil skabe en masse arbejdspladser. Så lidt det der skisma, der nogle gange kommer herhjemme mellem, at enten så er du de offentlige og de bløde, som lever af det, vi andre skaber, eller også så er du også over i businessverdenen, som ikke kan tillade os at tænke så meget på de bløde ting, for vi skal jo ligesom skabe profit, og jeg læste nogle af mine iværksætterkolleger skrev for nylig, at jamen formålet med en hver i virksomhed, det må jo i sidste ende være profitmaksimering. Det må være derfor, virksomheder findes i verden. Og når jeg læser sådan noget, så kan jeg godt mærke, så trigger det ind til den der sociale indignation, som jeg er vokset op med, fordi jeg har 2 forældre, som er forskellige, men som begge har den her tanke om, at selvfølgelig at de bredeste skuldre bærer mest, men også at man har et ansvar som individ, som rækker ud over og profitmaksimere for sig selv og sin virksomhed. Så jeg synes, det er spændende at dykke ned i det der, de der bullshit-ord, som vi jo bruger på godt og ondt for at forstå businessverdenen. De kan også have en tendens til at være fremmedgørende. Alene det der, at du sætter virksomhed på, så glemmer du lidt, at virksomhed det er mennesker. Og hvis du bliver i den virksomhedsretorik, så risikerer du dig at bevæge dig med de der sprog længere og længere væk fra den der barnlige nysgerrighed, som vi jo også har haft begge to, og som jeg kan huske, det var den største gave, jeg fik af begge mine forældre. Det var den der tid og lov til at være barn og lege med ting og bare starte ting. Og det er den, jeg kan mærke, når jeg ikke... Jeg har været ude i en periode, hvor jeg var syg i 7 måneder med stress, der gik over en depression, og når jeg har prøvet at skulle forstå, hvorfor endte jeg der, jamen det var, fordi jeg kom rigtig langt væk fra det, som egentlig gør mig glad. Og det er at skabe ting, som jeg ser vokse, og selvfølgelig også helst lykkes, men profit, det er ligesom, det er et resultat af det. Det er ikke formålet med at sætte det i verden, og derfor synes jeg, det er spændende, at vi får noget tid til at snakke om, jamen kan man tillade sig at snakke om meningen med iværksætteri? Altså, er der noget, der rækker ud over det åbenlyse, at det at være iværksætter, det er det, man altid hører, det giver noget personlig frihed. Hvorfor vil du gerne være iværksætter? Men det er fordi, sådan har jeg det også selv. Jeg er ikke særlig god til hans chef. Jeg kan godt lide selv at lede og styre tingene. Men det er egentlig ikke det primære, når jeg sådan tænker dybere over det. Så har det altid været den menneskelige del. Det mest fantastiske med de vækstvirksomheder, jeg har skabt, det har jeg synes har kunne være at ansætte nogle mennesker, som jeg vil ønske var mine kolleger. Altså virkelig at ansætte nogle folk, du skide godt kan lide. Fordi, det ved jeg ikke, det var noget af det allermest irriterende, de 2 gange havde ansat i en virksomhed, det var de kolleger, der altid er, som du ikke kan lide. Så var det da fantastisk at sidde 30 mand, og jeg kunne lide dem alle sammen, for jeg havde ansat dem alle sammen. Og egentlig var det jo, så kan man sige, at jeg har også ansat dem, fordi de var gode, og de kunne deres shit, om jeg så må sige, hvis man må sige det her i radioen. De kunne banke derudad, og vi skabte også penge og omsætning. Men det var ligesom, der var noget andet og mere end det, så når jeg hører det der profitmaximering, det er formålet med virksomheder, så tror jeg, jeg får de der, jeg ved ikke om det så er sådan nogle røde socialistiske knopper, eller hvad det er, jeg har nu ikke bekendt mig til en bestemt politisk kulør, men der sker et eller andet, hvor jeg tænker, det er godt nok visionsløst, hvis det er det, vi giver videre til de næste unge generationer. Men det ved jeg ikke, hvad du tænker over, det kan også være, at jeg er lidt mere, du ved. Du har en far, der er iværksætter, jeg har ingen, hverken i min familie eller venner, som nærmer sig at være iværksætter. Måske en far, han skriver bøger og holder foredrag, så på den måde er han entreprenant, men ellers mine bedste kammerater er lærere, sygeplejersker, skolelærer, pædagoger.
Ja. Ja, det er et meget stort emne, og jeg tænker, at det er vigtigt at komme ned under overfladen på det, ikke? Som vi har muligheden for i det her program, forhåbentlig. Fordi det bliver tit sådan noget skyttegravshaløjsa, hvor at nogen siger, hvor man kan lidt høre den ene lejr, når man siger, at I er sådan lidt dårlige mennesker, fordi I kun tænker på pengene, og dem over i den lejr vil sige, jamen, altså, det må være professionelt det her, I kan jo ikke en skid alligevel, og I mener det ikke autentisk. Fordi det er jo også nærmest en kliché i Silicon Valley, at de alle sammen siger, we want to change the world, make the world a better place. Og det er bare mundlort. Yeah. Der er ikke noget substans i det. Altså det er bare noget, de har lært at sige, fordi så tænker de, folk godt kan lide dem. Og vi kan jo alle sammen sagtens afkode, når et menneske er autentisk, eller ikke er, i hvert fald vi er lidt sammen med dem. Og sætte sådan nogle idealer op, som man slet ikke kan man sige, stå på mål for, kommer i, altså i Silicon Valley har vi en helt karikeret form, hvor de alle sammen siger det der, og ingen af dem mener det. Og det er sådan, altså sådan meget firkantet sagt. Og det er jo virkelig til at brække sig over. Og så kan jeg godt forstå modreaktionen med at sige, jamen lad os tone en ren flag og sige, at jeg laver den her virksomhed for at tjene penge. Altså jeg kan godt forstå, den der provokation kan opstå en, at man bare har lyst til at sige, det er jo det, det handler om, og det skal jeg ikke stå undskyld for, at jeg laver en virksomhed, der skal tjene penge. Og når det så er sagt, så er jeg personligt skruet sådan sammen, at det kan simpelthen ikke motivere mig. Altså, det virker ikke for mig. Og jeg voksede jo op med, altså min far er i det der paradigme med, at en virksomhed er til for at tjene penge. Og det blev jeg jo opflasket med. Og så kom jeg på handelsskolen og handelshøjskolen, og der handler det hele jo også om business casen og ROI og så videre. Og hele grundfilosofien på det her tidspunkt i hvert fald, nu er det måske blevet moderniseret lidt, men på det her tidspunkt var jo også den økonomiske teori, der handler om virksomheder, er her for at profitmaximere. Det er der, vi har lånt ordet fra, det er for vores skolegang. Ikke? Det er jo ikke, fordi vi er mega geniale selv at sætte de to ord sammen. Det er selvfølgelig bare noget, vi repeterer mere eller mindre bevidstløst fra dengang, vi gik i skole alle sammen. Og så kom jeg så ind til McKinsey, hvor at det er derfor McKinsey findes. Det er for at hjælpe store firmaer med at profitmaximere. Det er for, at direktøren, som i et eller andet stor koncern, han vil gerne fortsætte med at være direktør, og han bliver bedømt på de kvartalsregnskaber, han smider ud til ud i offentligheden, som regel er de børsnoterede, de her virksomheder. Og han kan hurtigt blive fyret, hvis han har et dårligt kvartal. Hvad kan man så gøre? Så kan man hyre McKinsey til at fyre nogle folk, optimere nogle processer. Og meget tit bliver konsekvensen af det jo, at ånden i virksomheden kan lide lidt. Men det argument kan man umuligt bruge overfor en McKinsey-konsulent. Altså, og de er nærmest menende, at altså, de vil formentlig altså, stolte af, at de bliver opfattet på den måde. De vil ikke se det, jeg nu siger som provokerende. Fordi det, yes, det er godt, det er derfor, vi er her. Vi er her for at hjælpe virksomheder til at profitmaximere. Og så nogle argumenter som ånden i virksomheden, eller kulturen, eller sådan noget, som jeg jo mener er det, der skaber den langsigtede succes, men kan man ikke arbejde med, og det kan man ikke, fordi det er kvartalsregnskaber, det handler om, og sådan har vi nogle gange skruet det økonomiske landskab sammen på godt og ondt. Så det var min baggrund, og der endte jeg faktisk med som 27 år, at være en smule deprimeret over det. Skulle det virkelig være, hvad der var? Altså, og jeg læste nogle bøger, det drev mig ligesom ud. Det er jo super godt at være lidt deprimeret over et eller andet, fordi det kan jo drive ind til at gøre et eller andet, eller stress, eller hvad det nu er. I mit tilfælde, så begyndte jeg at læse en bog, der hedder 7 gode vaner, Stephen Covey, og jeg tænkte bare, hver side synes jeg var så genial. Og jeg kan nu se, det var fordi, jeg ikke havde stiftet bekendtskab med den slags litteratur før, og den er god, men altså, der er mange andre, der siger noget lidt lignende, men jeg blev fuldstændig grebet af det, og her var der jo et paradigme, der var større end bare det at se, at man kunne rave til sig her i livet. og det bliver jeg fuldstændig fascineret af, det paradigme.
Det her er programmet Mikrofonholder. I dag med to erfarne danske iværksættere, Jonathan Løv og Martin Bjerregaard. De stiller skarpt på, om iværksættere går for meget op i profit og penge, og tænker for lidt på andre værdier, som de mener er vigtigere.
Og så lidt senere kommer jeg så, man kan jo sige tilfældigt, men det var i hvert fald rigtig godt match, kan man sige, at jeg så kom til at arbejde for Claus Meyer, hvor at han er jo virkelig en person, der ikke starter med pengene. Og jeg er meget forsigtig altid med at, hvad kan man sige, fejre nogen for at være nogen, der ikke starter med pengene, fordi man jo skal kende dem ret godt, for man ved, om det er sådan helt autentisk. Men med Claus har jeg siddet hjemme i hans private villa det første år, inden vi fik et hovedkontor i firmaet. Og jeg ved virkelig, at det ikke er der, han starter. Han skal selvfølgelig, som hver virksomhed skal man jo tjene nogle penge, men det er overhovedet ikke det, der motiverer ham. Det er overhovedet ikke det, der er det spændende. Og det kunne jeg langt bedre forholde mig til, og derfor blomstrede jeg op i den setting. Og derfor så i dag, hvis nogen vil prøve at banke mig tilbage i en boks, og hvad skal jeg sige, reducere mig til at være et profitmaximeringsredskab, så virker det ikke. Altså det virker ikke for mig. Hvorimod, hvis man, altså, jo større missionen på en eller anden måde kan være, jo vigtigere det kan være, jo mere vil jeg kæmpe for det. Og som du også siger, selvfølgelig skal man kunne de andre ting, for ellers går man jo for lidt, og det er jo også amatøragtigt. Det kan ske, men det er amatøragtigt at gå for lidt, fordi man ikke driver sin virksomhed ordentligt. Altså, så selvfølgelig skal der jo være styr på tingene. Men det kan bare ikke være derfor, man stopper om morgenen. For mig. Men samtidig har jeg respekt for og forståelse for, at for nogle mennesker kan det godt det. Og det betyder ikke nødvendigvis, at de er mega grådige, men det betyder bare, at de har brug for noget, man kan måle. Og det er super svært at måle ånden i en virksomhed, måle kulturen, måle impacten, altså det er også svært. Så jeg kender nogle rigtig søde mennesker, som nærmest ikke snakker om andet, kan man sige, i virksomhedssammenhæng, end hvor mange penge deres virksomhed tjener. Og det er ikke fordi, de er super grådige. Der kan være nogen, der er grådige, men den, jeg lige tænker på nu, det er ikke fordi, de er super grådige, men det er fordi, de har brug for, at man kan måle, om det går godt eller det går skidt. Og de aner simpelthen ikke, hvordan de skal måle det, hvis ikke det er på økonomien. Og det er jo det, som alle os investorer og medier og alle bestyrker dem jo i, at det er et målekriterie, man kan bruge til noget. Og i mangel af et andet målekriterie, så har de simpelthen brug for en eller anden måde at se, om det går godt på, og et eller andet at fokusere på. Og man er på den måde meget konkret, og har noget mål på noget helt konkret, så er det jo indtil videre, det, kan man sige på godt og ondt, det bedste bud.
Det er i hvert fald et bud, der har holdt ved længe, ikke? For jeg tror også, jeg er super drevet af mål. Og hvis jeg ikke kan se, at jeg opnår nogle resultater, jeg også kan måle, så ved jeg, at jeg bliver frustreret. Det har jeg tilbage fra den der badminton-elitesports-tankegang med, at du slår et slag 100.000 gange, indtil din krop har lært det helt automatisk, og så kan du mærke og måle præcis, hvor sidder den der, kan du sætte den der 1.000 gange. Ikke? Og det er sådan den dødssyge ting ved elitesport, ikke? Det er, at man gentager. Men egentlig er det også meget det, man prøver i iværksætteri, den der træning til at blive bedre, men netop den der impact, altså jeg synes jo, det for mig bliver det jo rigtig spændende, når du kan måle impact på, at du laver et overskud, fordi så kan du vækste, men du vækster, fordi eksempelvis du har en forretningsmodel, som virkelig er ude at flytte noget i verden. Og det er der, hvor det der, som du også siger, hele Silicon Valley-diskursen med purpose og make a difference, i princippet kan du jo sige det om alt. Jeg har haft nogle online-debatter med blandt andet en investor og rigmand, der hedder Lars Tvede, og vi er jo enige på mange punkter, og noget af det, hvor jeg kunne se, vi var uenige, det var det her med, at jamen, Lars' argument var, at så længe noget gør nytte, så er det godt. Og det er jo der, hvor jeg ikke kan lade være med at så udfordre det der med at gøre nytte, fordi i princippet kan man jo sige, det gør også en forskel at lancere hvid kop. Nu står der en hvid kop her på bordet. Hvid kop nummer 1 million, bare et lidt anderledes design. Det er jo også et eller andet sted at gøre en forskel. Og der er sikkert nogen, der vil købe den, hvis der står det rigtige navn på osv. Og det er jo der, hvor jeg godt kan mærke, der bliver der et Der rykker der så et eller andet i mig, og jeg tror måske også, jeg ved jo, du arbejder jo også meget med dig selv, også mere end jeg tror, jeg gør, og sådan virkelig blive klogere på, og også det der med, når vi kommer over i den, hvis vi skal lidt mere højt ravne, den buddhistiske filosofi, så vil sådan en som Dalai Lama jo sige, jamen, hvis der er en, der har valgt en anden vej end dig, så betyder det ikke, at vedkommende er på afveje. Den filosofi og holdning kan jeg godt følge. Og alligevel er der et eller andet i mig, der stritter der, fordi jeg tænker, jamen, er det ambitiøst nok at sige, at noget bare skal gøre nytte? Og kan man tillade sig altid bare at sige, at man gør en forskel? Fordi så begynder begge de begreber at betyde ingenting. Og så det her med impact, så der er jo mange i udlandet, det ikke kom så meget her til Danmark endnu, men i udlandet, der boomer hele den her sociale iværksætterdagsorden, hvor det herhjemme tit bliver sådan noget, som jo er sympatisk og smukt, men en café nede på gadehjørnet, hvor du ansætter tre psykisk sårbare, så kan man sige, det er jo smukt og idealistisk meget med den ånd, jeg tror, jeg er vokset op i, men det er for småt for mig. Man siger, jo, så hjælper du de tre mennesker i arbejde, men det er det, hvor i udlandet, der kommer der jo rigtig, rigtig mange 100 milliarder ind i det, de kalder impact investment, som er virksomheder i sidste år, tror jeg, virksomhederne i England skabte samlet overskud på 13 milliarder inden for den her sektor, som er virksomheder, der er født med det afsæt, at det med impact, det er ikke at skabe endnu en hvid kop. Det er at løse nogle af de helt store problemer. Og hvis du evner at løse nogle rigtig store problemer og væsentlige problemer i verden, så kan du også skabe nogle rigtig store virksomheder. Og det er sådan en agenda, jeg advokerer lidt for herhjemme, men jeg kan godt se, at den bliver lynhurtigt farlig, fordi det, jeg kan se, der sker, det er jo et, som du siger, der risikerer at blive en skyttegravskrig, fordi det modargument, der, som jeg ved, at sådan en som Lars vil komme med, som jeg har stor respekt for, man er hamrende uenig i, og det kan man jo heldigvis have begge ting på samme tid, han vil sige, at jamen, så begynder du at dele folk op i gode og dårlige mennesker, og du sætter dig selv som det gode menneske. Det, der vil noget mere og bedre og større end os andre. Og kan du ikke se, at det de der afrikanske samfund, der har det svært, har brug for, det er, at de bliver selvhjulpende, og at de for eksempel flere af dem bliver iværksættere? Jo, det kan jeg godt se på den ene side. Men på den anden side kan jeg også se, at det skal jo ske på en eller anden måde. Eksempelvis ved, at vi starter virksomheder i vores mere velbjergede del af verden, som gør dem i stand til det. For vi har set, at hele NGO-tilgangen ikke gør tilstrækkeligt. Der går ikke tilstrækkeligt via vores skatteregninger. Og så er der jo der, hvor jeg synes, at iværksætteri bliver fantastisk. Det er der, hvor grundtingen ved iværksætteri det er at sætte i værk. Det vil sige, at man skal handle, man skal ikke snakke så meget. Det er der, hvor det bliver benhårdt, fordi man kan sige, at det er gratis at have de rigtige holdninger. Og det er også gratis at være socialt indigneret og synes, det hele er forfærdeligt. Men der, hvor man bliver iværksætter, det er der, hvor man tager det magten tilbage og siger, at man gør noget ved det. Der, hvor jeg så synes, man går galt, det er så der, hvor man siger, jamen, vores mål er profitmaksimering, og det er derfor virksomheden findes, så ser man jo fuldstændig bort fra der, hvor jeg ikke kan lade være med at tænke, at vi har et eller andet etisk ansvar, hvis livet skal give mening, så er vi nødt til at adressere det, og så må vi ind bagved til vores mere sårbare barnlige side og sige, er der ikke et eller andet der, der gør lidt ondt, når du ser det der? Burde du ikke gøre noget ved det? Men måske bliver man dømmende der, jeg ved det ikke.
Det er i hvert fald en helt oplagt risiko, kan man sige, ikke at blive... Og blive dømmende. Jeg genkender jo mange af de ting, du taler om der. Altså, for min eget vedkommende, så jeg tænker meget i, at jeg vil prøve, at den enkelte handling, jeg gør nytte, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og så vil jeg prøve at gøre det så vidt som overhovedet muligt af de rette årsager. Fordi at, altså, man kan jo også, hvis vi nu tager den allermest, hvad skal vi sige, uennyttige handling, eller nytteagtige ting, man kan gøre og give, simpelthen, til give til velgørenhed, for eksempel. Kan man også gøre det på en god og på en dårlig måde? Og på en indsigtsfuld måde og på en ikke så indsigtsfuld måde? Så det er derfor, jeg tænker, man er nødt til at komme ind ligesom bagved og arbejde med med de helt konkrete handlinger og de helt konkrete motiver. Og optimere på dem. For mit eget vedkommende er jeg ikke rigtig nået længere end individniveau. Altså, så jeg fokuserer meget på at indlejre det i mig selv. Og jeg er slet ikke færdig med et stadie, hvor jeg tænker, at nu er alle mine handlinger for at være til service her i verden, og uden at jeg samtidig vil fejre mig selv for at være til service, fordi det bliver også ulækkert, ikke? Så det der, kan man sige, der prøver jeg mig at fokusere helt nært, hvor du tager nogle lidt større kampe op, kan man sige, ikke? Og så det synes jeg er super spændende, og derfor er jeg også, at jeg tænker, at det giver rigtig god mening at have sådan en snak som den vi har i dag. Og risikoen er selvfølgelig, at det kan ende med ikke at flytte noget, fordi man går i skyttekraven, ikke? Og dem, du diskuterer med, ændrer de reelt på nogle meninger. Det er det, jeg nogle gange kan man blive bekymret for. Jeg har i hvert fald sjældent i en ophedet diskussion sagt til den anden, du har sgu da egentlig ret. Og jeg har heller ikke oplevet det modsatte, desværre. Så derfor tænker jeg måske, altså prøver jeg mere at fokusere på eksemplets magt, ved hvor meget kan jeg gøre det selv.
Tænker du, at man skal være... Det er fordi, jeg tænker du, man selv skal være idealet, før man kan tale om idealet. Det er nok der, hvor jeg har det lidt svært, fordi jeg ved jo, jeg kan jo også mærke, at den, der bliver vendt mod en, det er jo, hvis du siger, men jeg synes, at vi burde investere nogle flere penge i det her. Jeg tænker, at dem, der har flere penge end mig selv, burde smide noget mere ind i impact investment. Og så får man jo selvfølgelig det naturlige modsvar, jamen, hvor meget gør du selv? Og så kan man sige, jamen, jeg gør så meget, jeg kan i den situation, jeg er i. Men så kan du ikke tillade dig at mene noget, hvad andre skal gøre, for de har jo tjent deres egen penge. Altså skal man selv være idealet for at kunne tale om idealet?
Ja, det er godt nok et godt spørgsmål. Jeg kan mærke, at jeg bliver hurtigt for utilfreds med mig selv, hvis jeg i tale sætter noget, jeg ikke selv lever op til, hvis du forstår, hvad jeg mener. Men det er sådan, jeg er skruet sammen. Og det behøver jo ikke at være sådan for alle. Men altså, hvis man ser sådan ud bredt i verden, så er der jo rigtig meget eksempler på og i talesæt et højere ideal, end folk selv lever op til. og det kan jo godt potentielt set gøre lige så meget skade som gavn, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Men det er også svært at skulle være Gandhi, før du kan sige nogle Gandhi-agtige ting, ikke?
Jo, det er noget af et arbejde. Det er det. Og måske har vi bare, kan man sige, os alle sammen har forskellige roller, ikke? Nogle er måske rigtig gode til at tage debatten, og nogle er måske, kan man sige, skal hellere koncentrere sig om og, om os selv at være eksemplet og de ting. Og nogle kan måske endda jo begge dele, jævnt for det, du nævner med Gandhi, i hvert fald et langt stykke hen ad vejen. Så på den måde skal der nok være plads til alle modellerne. Så jeg er bare opmærksom på, hvad der kan gå hen og blive udfordringen. Og noget af det, som, og det er man sikkert i alle lande, men noget af det, som vi jo godt kan være lidt slemme til her i vores lille land, det er, at vi begynder så meget at, kan man sige, at skyde på hinanden. At det opstår lynhurtigt, at vi sidder og skyder lidt på hinanden. Og det kan synes jeg kan virke. Kan virke ret fjollet, specielt i et lille startup-miljø.
Vi var jo kort lige ind omkring det her impact investment, og bare hvis det var endnu et af de ord, hvor der måske er nogen, der sidder derude og tænker, nu har de deres egen diskurs igen. Jamen, altså pointen med impact investment, det er den her tankegang om, at så er der nogle mennesker, som har været dygtige iværksættere eller dygtige investorer, de har tjent en hel masse penge, og så tænker de måske lidt ligesom Mark Zuckerberg, at nu har jeg så mange milliarder, de færreste har lige så mange som ham, at nu gør jeg noget radikalt med dem, og som i tilfældet med Facebook-stifteren, så giver jeg 99% af alt det, jeg har tjent tilbage til at udrydde sygdomme og lignende. Så ved man typisk, så vil der være nogen, der siger, jamen han gør det bare for at få noget tax deduction, for at få nogle skattefradrag. Jo, men trods alt må man give manden, at han smider i hundredvis af milliarder tilbage i samfundet, og investere med det formål at løse nogle af de helt store globale problemer, som koster menneskeliv og som medfører lidelse. Og frem for alt synes jeg jo, at han sætter et fantastisk inspirerende eksempel. Det er ikke sikkert, at vi i Danmark skaber noget, der nærmer sig Facebook, men vi er trods alt lykkedes med at starte nogle rigtig store virksomheder. Og i hvert fald historisk set, så synes jeg, at vi har været enormt gode til, når der er nogen, der har tjent rigtig mange penge og udskille nogle fonde, som blandt andet også investerer i noget, der ikke bare handler om profit, men også har noget mål med det. Altså vi har Novo, og vi har Carlsberg, og vi har til dels også Lego. Nogle af de gamle virksomheder. Og så synes jeg, det kunne være lidt spændende at snakke om, at så er der jo alle de nye virksomheder. Vi er jo begge også, Martin, vi er jo meget inden for den her tech-verden. Og tech-verden, det er jo også rigtig meget den, der fylder i medierne. Altså hvis man kigger på, hvilke iværksætter er det, der pryder avissiderne i business.dk og finans.dk og børsen, altså de her små medier, som ingen kender i udlandet, men som dog er de store virkelighedsskabende og rollemodelskabende medier herhjemme, og dem som, jeg ved ikke, hvad man hedder, når man er 15 i dag, Martin, eller hedder man Justin, fordi man er opkaldt efter ham, når de kigger og tænker, wow, det der iværksætteri, som Martin og Jonathan laver, det vil jeg også gerne. Hvem er det så, der råber højst, og hvad råber de? Og det er jo der, jeg synes, og nu ved jeg godt igen, nu risikerer jeg mig at grave mig ind i en af de her skyttegrave, hvor der, fordi når man går ind og kritiserer det, så er der nogen, der føler sig ramt, selvom det her er jo ikke en kritik af de mennesker. Ja, det er ikke et spørgsmål om gode og dårlige mennesker, men det er et spørgsmål om, hvad er det egentlig, man motiverer unge mennesker til. Og når man sidder og er 15 eller 20 og er dreng, og der ved man jo godt, at det er ens hjerne, den er ikke fuldt udviklet. Jeg husker det udmærket fra mig selv, man er sådan forholdsvis primitivt drevet. Men man kan godt have en masse kompetencer, og så tænker det der iværksætteri, det kunne være spændende. Så ser man jo på forsiden, og jeg må hellere lade være med at nævne navne, for det er jo blevet er gået lidt galt før. Men lad os nu bare sige nogle af dem, som alle folk kender, som måske har købt et hus nede i Marbella, og eller flyttet andre steder hen til Dubai, hvor der er lidt skattefordele. Hver gang man ser dem lykkes med noget, og det er dem vel ondt, tjene nogle penge, det er dem også vel ondt, så kommer businesshistorien og er, at nu har de tjent 100 millioner, og nu har de købt endnu en Ferrari eller Lamborghini. Og der bliver jeg jo sådan bare lidt, og det her, det har intet med jantelov at gøre. De må gøre præcis med deres penge, hvad de vil, og det er også frit at sige, fordi jeg kan overhovedet ikke blande mig i det, men hvor vi er dog ønske, at det ikke var det, som de vansker, de gik ud og flashede. Og hvor ville det dog være fedt, hvis de også tænkte i impact investment, ligesom man gør i udlandet, og sagde, nej, det er ikke særlig meget impact at lave endnu en fitness-app, eller endnu en drinks-app, eller åbne endnu en ligegyldig natklub i København. Det er udmærket, og det er erhvervsliv, og det er fint, det kan man tjene nogle flere penge på. Men der er noget, der er vigtigere her i verden, og det er jo igen den sociale indignation, der snakker. Og det er jo den dybest set, jo ikke handler jo dybest set ikke om de her enkeltpersoner. Det handler jo dybest set om, for mit vedkommende, et ønske om, at verden den havde noget mindre lidelse. Og en tro på, at iværksætteri kan være en del til at mindske den her lidelse. Og vel også et ønske om, at de mennesker, hvor jeg jo tænker, jamen jeg kan kun vælge at anskue det sådan, at de ikke reflekterer dybt nok ind i sig selv i forhold til, at man er så lille en del af så stor en verden, og der er nogle så komplekse problemstillinger derude, som der er brug for at blive løst. Og det er jo noget af det, jeg ved ikke, hvor meget du har rejst, Martin. Jeg har rejst en del, og jeg har set rigtig meget af den her lidelse. Og når man ser den, så kan man ikke lade være med at tænke på, at det her, der er bare et eller andet grundlæggende unfair, og som er, rækker langt ud over vores egen små danske agenda med vores latterlige jantelov osv., men som bare siger, at det der, det burde ikke være sådan. Tænk så, hvis jeg havde mulighed for at gøre det, og så tænker jeg, tænk dem, der har mulighed for at gøre bare lidt, fordi de har tjent 100 millioner. Hvorfor kører de endnu en bil? I don't get it.
Jeg kan muntre dig lidt op måske så. Jeg har en skole i Indien, som jeg sponsorerer, som jeg startede. Og for en del år siden, hvor vi lige havde tjent lidt penge i rainmaking. Og jeg kører en Suzuki Swift, og det er der nærmest nogen, der synes, alle er små pinligt, og altså om det er et tegn på et eller andet. Hvad skal vi sige? Det er egentlig ikke, det er ikke for at provokere, det er heller ikke for at, fordi jeg ikke kunne have en større bil, men den er fin til mit formål, så meget kører jeg heller ikke, og det er som regel herinde i byen, og det er dejligt nemt at kunne parkere den.
Martin Bjerregaard har besøg af Jonathan Løv i et mødelokale på Rainmaking Loft i København. Et sted, som er en slags iværksætterfabrik. De begge erfarne iværksættere med stort kendskab til miljøet, og i dag taler de om, hvorvidt deres branche har en særlig pligt til at forbedre omverdenen. Du lytter til Mikrofonholder.
For mig var det en meget meningsfuld ting, og også et eventyr. Der var helt klart, altså en masse i det for mig selv at lave den skole i Indien, og den har vi stadigvæk. Og når først man går ind i den verden, så er der jo mennesker, der gør den slags ting. Det er hamrende komplekst, fordi en ting, man også opdager, det er jo, at når man tror, man hjælper, så nogle gange hjælper man, nogle gange gør man bjørnetjeneste, og nogle gange bliver man snydt, og alt sådan noget. Jeg kan huske, de samtaler, efter jeg havde været i Indien, var jeg jo helt optændt af den hellige ild, og jeg synes, de alle sammen var så fantastisk søde. Og så havde jeg så kaldt med Mr. Williams en gang om ugen, hvor vi kunne snakke om, hvordan det gik fremad med skolen. Og så begyndte han sådan at stille og roligt snige sådan nogle sætninger ind med, at det kunne virkelig være godt for ham, hvis han kunne få en lille scooter. Fordi så kunne han komme frem og tilbage mellem sit hjem og skolen meget bedre. Nå, okay, jamen fred være med det, hvis det så var det. Så fik han da en scooter. Så næste gang, så var det, at jeg vil gerne sende nogle rigtig gode billeder af fremgangen. Og jeg har kun det her lille kamera. Hvis jeg nu fik et stort kamera, så kunne jeg bedre gøre det. Og så kan der så opstå sådan en eller anden følelse i mig af, nu er jeg ved at blive tørret her. Og der skal jeg selvfølgelig forstå den kulturelle kontekst, at det er, altså, det er helt unfair at bedømme ham for hårdt på, at han tænker, at han har mødt en sæk guld nu, og prøve på at få lidt ud af det. Ikke? Og så også inkompetencen, jeg havde i det forløb, så vi fik det hurtigt lagt over til nogle professionelle, der så driver det, og så er vi mere bare sponsorer. Og den anden del af det er, at hvis man så bare begynder at give ting, så kan du også opdrage folk til et modtage-mindset, som jeg også ved, at du ved, når du har rejst rundt i de her geografier. Så derfor er det faktisk meget bedre at få dem i gang med entreprenørskab. Men det skal jo heller ikke nogen undskyldning, for vi ikke behøver at gøre noget, fordi så kan vi hjælpe dem i gang med entreprenørskab, for eksempel. Så det er en spændende læringsrejse at komme ud på at arbejde med de der koncepter, synes jeg, og ting og sager, både hvad det gør ved, kan man sige, ved en selv, og hvordan man i min verden kan gøre noget mere meningsfyldt end øge sit privat forbrug. Men jeg tror også, at det er samtidig det er en svær ting at angribe direkte, hvis du forstår, hvad jeg mener. Fordi hvis jeg gerne vil holde lidt op med at spise chokolade, altså det vil jeg for eksempel gerne holde lidt op, altså ikke spise helt så meget chokolade.
Du holder dig også godt.
Jamen det er fordi, jeg kæmper med det. Og der er forskellige ting, jeg har lagt mærke til. For det første, det er, hvis nogen andre siger til mig, at jeg ikke skal spise chokolade, så får jeg nærmest meget mere lyst til chokolade. Lidt i trøst. Så det er meget svært. Det, på en eller anden måde skal det komme ind i mig selv. Og den anden ting er, at jeg kan ikke angribe chokoladen direkte. Fordi så fokuserer jeg bare på den. Så er det, altså, ligesom parallellen er, at jeg må ikke købe den eller Lamborghini. Jamen, så bliver det et offer, så bliver det svært, og så bliver det bare nærmest mere og mere fokus. Så jeg kan heller ikke angribe den direkte. Jeg skal faktisk vokse noget andet op ved siden af, så jeg skal melde mig til, kan man sige, jeg skal melde mig til et maratonløb. Jeg skal begynde at træne til det her maraton. Jeg skal begynde at gå op i det. Så havde jeg lige pludselig nærmest ikke lyst til den der chokolade, fordi den ødelægger jo noget, som der nu lige pludselig er blevet vigtigt for mig. Så mine tanker, de går ligesom omkring, hvordan kan man inspirere til at vise nogle alternativer til bare at købe nogle dumme biler og nogle dumme lejligheder for sine penge. Men så længe man ikke, kan man sige, har fået en idé eller har fået oplevelsen af, at noget andet kan gøre det samme for en eller endnu mere for en, så er det jo svært. Så det er nok der, sådan omkring på den måde, mine tanker, de kredser, at det skal ligesom vokse lidt naturligt for en. Og nogle gange, altså alder gør en masse. Altså når man er 15-20 år, er det nok svært at drømme om måske lige første omgang ret meget andet. Det kan da godt være, at man skal igennem den fase. Det kan da også godt være, at vi kunne inspirere dem, sådan de fra starten af drømte om noget andet. Men jeg tror, det skal opstå meget på den positive vinkel, mere end på den negative vinkel.
Og man tror bestemt heller ikke, det er dem på 15-20 år, man skal sige til, er det ikke lidt tomt at være drevet af penge? Altså de form for refleksioner har man jo ikke. Man ser jo desværre tit, at nogle af dem, og så tænker heller ikke donerer, men investerer, altså impact investment, investerer rigtig meget af deres formue i at skabe iværksættere de steder, hvor der er meget en lidelse. Det er jo nærmest først, når de nærmer sig deres dødsleje, og de sidder og kigger tilbage på, at hvis de ikke havde fået en vej opkaldt efter sig selv, eller de ligesom ikke havde efterladt en legacy, hvad var det så egentlig, der virkelig gav den dybe mening? Og den refleksion, den tænker jeg, den foretager man så desværre for sent, og den kan man på ingen måde forvente af et ung menneske. Men her taler vi jo også mere om, eller jeg talte i hvert fald lige så meget om dem, som jo er rollemodellerne, og sådan har det jo altid været. Man har brug for som ung at spejle sig i nogen, og måske er det først rockstjerner og eller skuespillere. Det er måske, når man er dreng, og man er 15, så kigger man først på dem, der er lækre. Og når man så kommer over den fase, så tænker man måske, det kunne også være fedt at starte et eller andet. Og så kigger man jo på, hvem har startet noget herhjemme, og hvordan gør de. Og der er jo virkelig, virkelig meget, meget få, som fortæller den historie. Og jeg kan udmærket følge det der med. Altså min interesse er egentlig, hvordan kan man... og omvendt er jo et forfærdeligt ord, så er vi over i tvind, ikke? Hvordan kan man inspirere er jo et bedre ord, men spørgsmålet er, om man kan inspirere, eller der bare er en grundlæggende forskel, og hvad den så skyldes, det ved jeg ikke. Altså jeg har jo også en opvækst, som jeg var inde på tidligere, som har givet den her sociale indignation, men hvis man nu ikke har fået den, eller slet ikke ser de problemer i verden, så kan det jo godt være, at man tænker, at det er det her, der er i verden, og det er det her, jeg gør bedst, og det er det, der giver mening for mig, og ser du ikke, oplever du ikke den lidelse, så er det jo sådan lidt en abstraktion, så ser du den i, det er lidt, altså ser du folk, er jo, efterhånden, når man ser lidende mennesker, så er det jo, man er jo nærmest blevet blind for dem, fordi de er der hele tiden i medierne. Så jeg ved ikke, om man skal sende sådan alle folk med mange penge på sådan en hemmelig millionærrejse rundt i verden, og få den følelse af, hvor fantastisk det er, hvis de hjælper nogen med at starte en virksomhed lokalt, som skaber arbejdspladser, der hvor man virkelig har brug for de arbejdspladser.
Ja, ja, og heldigvis sker der jo mere og mere af sådan nogle ting, og jeg tror absolut sådan en rejse rundt i verden. Jeg selv arrangerer sådan en rejse rundt faktisk på et tidspunkt. Der var ikke så mange, der tog med, men der var to, der er nogen med.
Det kan du se.
Og en af dem, der tog med, lavede faktisk, og han er meget rig, og han lavede faktisk sin egen skole, altså sponsorerede også en skole, og begyndte at køre videre med nogle flere andre projekter. Så på den måde, det kan mig en fantastisk, han har sikkert taget med nogle andre, fordi han var jo åbenbart interesseret i emnet, men det gav mig da en fantastisk følelse, at jeg med det lille, jeg kunne inspirere en, der var så meget mere succesfuld end mig. Og simpelthen sådan nogle uddannelses forløb på den måde, tænker jeg er en god idé. Så kan jeg også godt lide at se det lidt i det store perspektiv, fordi jeg læste for eksempel en bog her for nylig om Medici-familien i Florence, som var den bankfamilien der, som sad på det hele. De finansierede mere eller mindre renaissancen. Så det var på sin vis godt, at der var så mange penge i det system, der kunne finansiere renaissance, for den havde vi jo godt, den gav noget inspiration på daværende tidspunkt, men samtidig en enorm hardcore familie, som ikke skyede nogen midler og virkelig tjente mange penge og brugte til at tage hele magten i byen og underkue alle andre, og altså til at bestille mor og alle den der slags ting og sager, som man jo godt, altså selvfølgelig gjorde man det for flere hundrede år siden, hvis man var rig. Og der er der trods alt sket en udvikling. Altså nu er det lidt snyd i skat, lidt store biler, lidt for mange boliger, til man selv kan bruge dem osv. Så nu er det frosseri, altså mere end det er decideret at bestille mord, trods alt. Altså, så i det store perspektiv, så bevæger vi os på en god skala som menneskehed, hvor vi gradvist får øjnene lidt mere op for, at det ikke kun skal handle om os selv og vores egen behov. Og det faktisk jo er en nedadgående spiral, hvis det kommer til at handle om det, for vi faktisk jo paradoksalt nok gør os selv mere og mere ulykkelige i det omfang, at det mere og mere bare handler om os selv og vores behov, fordi de er uendelige og bliver aldrig tilfredsstillet. Og jeg tror på den eneste, altså rigtige vej sådan fremad, i hvert fald på det lange sigt, i hvert fald for mig som menneske, det er, at det mindre og mindre handler om mig selv. Fordi jo mere og mere det handler om mig selv, jo mere og mere trist og meningsløst bliver det hele jo. Og også jo, altså, når man er blevet over 40, ved man jo også godt, at man er meget forgængelig. Og så kan man ligesom erkende det, eller man kan blive mega forfængelig. Og det kommer heller ikke noget godt ud af. Så på den måde må det handle mere og mere om at være et positivt islet her i verden, mens man er her.
Det er også det, den meget hypede, jeg kom til at tænke på ham, for det er min fars gamle elever, Svend Brinkmann, psykologen her, han taler jo meget om både i hans bog Ståsted, og også den inden omkring det her, at vi er så optaget af, at vi skal udvikle os selv, og i den her enorme optagelse efter optagethed af at udvikle os selv, der glemmer vi, at den største udvikling af os selv foregår i samspillet med andre, og netop der, når vi glemmer noget af os selv, så er det egentlig, at vi er allerlykkeligst. Men han taler jo også, og jeg ved ikke, det kan være, det er min naivitet, der siger, at han taler om, der var en filosof for nogle hundrede år siden, Løgstrup, som taler om det her, den etiske fordring. Og det er jo en filosofisk diskussion, som jo normalt er fuldstændig adskilt fra iværksætteri. Fordi der snakker vi jo ikke om sådan noget, men det er jo så det, vi har gjort lidt i dag. Og han siger jo, at der er noget større end individet, nemlig en etisk fordring, som handler om, at vi er forpligtet ud over os selv i forhold til verden, og vi er sat her i verden for at være med til at gøre den bedre. Og det er jo et mindset, som det kan jo hurtigt, hvis det bliver politisk, kan det hurtigt blive sådan noget ubehageligt totalitært noget og styret noget. Men iværksætteri er det jo egentlig i min verden en fantastisk drivkraft, men netop jo en, der er svær, og hvis den enkelte ikke føler det, så kan du ikke rigtig, som du også har været lidt inde på, så kan du ikke rigtig, du kan ikke tvinge det ned over dem, så kan du kun vise eksemplet. Og spørgsmålet er så, om eksemplets magt er stærk nok, og det håber jeg, du har ret i din 300-400 års historisk skrivning. Det er jo det, der gør lidt svært. For det er lidt svært at forestille sig verden om 200 år. Og hvis man er sådan en, der ved, der er drevet af, at vi ændrer ting, så skal det jo ske. Nu er jeg jo mega utålmodig som menneske. Jeg tror også, det er i hvert fald sådan en kvalitet, der har skabt virksomheder. At, altså, jeg er utålmodig på min egen vej, jeg er utålmodig på mine medarbejderes vej. Nu skal vi ud over stepperne. Jeg kan da ikke vente 300 år på, at der er endnu en bankfamilie, der forhåbentlig ikke slår ihjel, men så giver hele deres formue og udrydder kræft og polio og så videre. Ja. Det skal ske nu, og kom nu i gang, iværksætter Danmark og jer, der har pengene. Lad os tænke, du ved, stort på landets vej. Også jeg tænker også sådan, hvis man skal op i den høje navle, også ting som rent måske mere kynisk. Vi startede med det der profitmaximering. Altså, vi er jo et land, der har skabt de allerstørste virksomheder ved at løse nogle meget store problemer. Vestas og Novo og så videre tager jo fat i noget der, hvor der er meget en lidelse, eller på planetens vej en meget en lidelse, og skaber i tusindvis af arbejdspladser. Den type virksomheder ser jeg ikke rigtig de unge iværksættere kaster sig over. Vi snakker om, der bliver ikke skabt store nok virksomheder i dag. Der bliver ikke skabt de der tusindmands virksomheder. Måske er det, fordi vi går og bakser med nogle lidt for små problemer, vi prøver at løse, og lidt for ligegyldige. Det er jo bare en tese.
Ja, altså man kan sige, at mig bekendt, så jeg tror, Just Eat, de har omkring 1000 ansatte eller sådan et eller andet. Og nu nævner jeg dem, fordi jeg ved jo godt, at det er du nævnte et eller andet tidspunkt, noget med om flere pizzaer virkelig var det, verden havde brug for, ikke?
Så bliver der i hvert fald brug for en fitness-app bagefter.
Ja. Og den anden store virksomhed, det er vel Fitness World, som der er opstået de senere år, så de går jo godt
hånd i hånd. Skulle næsten tro, det var de samme ejere.
Ja. Så nogle gange kan man jo godt håbe, at tingene var skruet lidt anderledes sammen, fordi nogle gange nogle virksomheder, som virker, som om de ikke har sådan en specielt stor impact, de skalerer i virkeligheden ret flot. Jeg har det selv sådan, jeg kan slet ikke forholde mig til at spille computerspil, for eksempel. Det kan jeg bare ikke forholde mig til. Men jeg ved godt, det er ikke finere, at jeg så ser Netflix-serier end at spille computerspil. Altså, det er ikke sådan, man kan sige, det. Hvis jeg gik i operaen i stedet for, så kan man måske begynde, for nogle perspektiver i hvert fald, at sige, eller læse Shakespeare eller sådan noget, og så sige, at det var objektivt set lidt mere udviklende for mig selv, end det var at sidde med computerspillet. Men jeg må jo indrømme, at jeg stadigvæk har noget tid, jeg bruger på at se Netflix-serier, og det kunne jeg jo lige så godt bruge på computerspil. Og men samtidig kan jeg ikke virkelig ikke mærke verdens behov for flere computerspil. Hvor jeg tænker sådan noget som Fitness World, det er rigtig fint, at der er kommet mange sådan nogle centre rundt, og man kan se alle generationer, de går hen og flår i vægtene og holder sig i form, fordi det ved jeg bare fysisk, også min egen oplevelse af det. Men jeg må så samtidig sige, så sad jeg og snakkede med en god ven her sidste uge, og jeg spurgte, hvad gør du for, når du skal stresse af? Fordi han nævnte, det nogle gange godt kunne være lidt stressende at være iværksætter. Og så sagde han, jeg må sige, det der virker allerbedst for mig, det er lige at spille et computerspil om aftenen. Okay, altså, fair nok. Det var endnu en reminder med, at jeg skal jo... Jeg har lige måske mit afsnit af Narcos eller et eller andet, jeg gerne vil se, inden jeg falder i søvn med et par gode mor. Men det er der jo ikke nødvendigvis noget bedre i, end at spille den der Teams computerspil. Kan vi så alle sammen udvikle os forbi den der tomme underholdning og ind i noget, der er mere udviklet? Måske. Men jeg tror ikke, at nogen skal pege på mig og sige til mig, at jeg skal gøre det. Det tror jeg ikke virker for mig. Det kan jeg se, det er jo gradvist sket over de sidste 5-10 år, men det skal have lov til at ske i sit eget tempo.
Det er nok en god pointe. Jeg er ikke katolik, men jeg kan da bekende, at jeg tror, jeg har set alle sæsoner af Paradise Hotel. Og hvordan jeg lige skal wrap den op, fordi vi har lige fået en time warning fra programmets redaktør, der siger 1 minut, og jeg synes godt nok, der er en svær kobling fra Paradise Hotel og så til filosofi. Men i hvert fald så har det været en fornøjelse at snakke med dig, Martin.
Lige måde.
Og jeg håber, at folk ud over de her afsluttende bekendelser har fået noget ud af det, har sat nogle tanker i gang, og jeg håber, at de vil bruge de sociale medier til at være enige og uenige. Det er det, vi har dem til.
Tak for snakken.
Du har lyttet til Mikrofonholder. Hvis du har en mening om, hvorvidt dansk iværksætteri er på afveje eller ej, så find dagens 2 mikrofonholder og erfarne iværksættere, Jonathan Løv og Martin Bjerregaard, på de sociale medier. Du kan også lytte til mikrofonholder på facebook.com/mikrofonholder. Programmet var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.